My beloved brothers and sisters,
armsad vennad ja õed. See konverents tähistab 49 aasta möödumist ajast, mil min 4. oktoobril 1963. aastal 12. apostlikvoorumi liikmena toetati. 49 aastat on pikk aeg. Samas tundub sellest möödunud aeg, mil ma tabernaaklis kantslisse tõusin ja oma kõige esimese üldkonverentsi kõne ette kantsin, kohati väga lühike. 4. oktoobrist 1963 peale on palju muutunud. Me elame ainukordsel ajal maailma ajaloos. Meid on õnnistatud nii paljuga ja siiski on vähe raske ümbritsevaid probleeme ja sallivust ilma heitumata pealt vaadata. Olen avastanud, et kui me selle asemel, et negatiivsele peatuma jääda, astuksime sammu tagasi ja kaaluksime meile elus osaks saanud õnnistusi, koguni näiliselt väikesi, mõnikord kahe silma vahel jäänud õnnistusi, võime me leida suuremat õnne. Heites pilgu möödunud 49 aastale, olen ma teinud mõned avastused. Üks on see, et mulle osaks saanud kogemused pole olnud tingimata sellised, mida võiks ebatavaliseks pidada. Tegelikult tundusid need tegevuse käigus sageli ei millegi erilise ja koguni harilikuna. Kuid tagasi vaadates õnnistasid ja rikastasid need ometi inimelusid. Seal hulgas kindlasti minu enda elu. Soovitan seda ka teile. Nimelt, uurige oma elu, otsides konkreetselt suuri ja väikesi õnnistusi, millest te olete osa saanud. Oma aastatele pilku heites olen saanud pidevalt kinnitust teadmisele, et meie palveid kuuldakse ja neile vastatakse. Mormoni raamatu teises Nefi raamatus on kirjas tuttav tõde. Inimesed on, et nad võiksid tunda rõõmu. Tunnistan, et suur osa sellest rõõmust tuleb siis, kui märkame, et saame suhelda taevase isaga palve vahendusel. Ning et neid palveid kuuldakse ja neile vastatakse. Vahest mitte sellisel moel ja ajal, kuidas ja millal me vastust ootasime, kuid vastusenad saavad ja saavad selle taevaselt isalt, kes tunneb ja armastab meid täiuslikult ning ihkab meie õnne. Kas ta pole mitte meile lubanud? Ole alandlik ja issand sinu Jumal juhib sind kätpidi ning vastab sinu palvetele. Tsitaadi lõpp. Mõne järgmise mulle eraldatud minuti jooksul tahaksin tuua teile kõigest mõned näited mulle osaks saanud kogemustest, mil mu palveid kuuldi ja neile vastati. Ning mis tagasi vaadates tõid õnnistusi nii minu kui ka teiste ellu. Päevik, mida ma kõigi nende aastate jooksul pidanud olen, on olnud mulle abiks konkreetsete näidete leidmisel, mis poleks mulle muidu tõenäoliselt meenunud. 1965. aasta alguses sain ma ülesandeks osaleda Vaikse ookeani lõunosa vaiakonverentsil ja pidada seal piirkonnas veel teisigi koosolekuid. Läksin sinna maailma ossa esmakordselt ja ei unusta seda aega iial. Kui ülesande täitmise ajal juhtide, liikmete ja missionäridega kohtusin, leidis aset palju loomult vaimset. Laupäeval ja pühapäeval 20. ja 21. veebruaril olime me Austraalias Brisbane'is, et pidada Brisbane'i vaiad tavapäraseid konverentsiistungeid. Laupäevaste koosolekute käigus tutvustati mulle naaberpiirkonna ringkonna juhatajat. Kui ma teda kättpidi tervitasin, jäi mulle sügav mulje, et mulle on vaja temaga rääkida ja talle nõu anda. Nii ma küsisin seega, kas ta tuleks koos minuga järgmisel päeval pühapäeva hommikusele istungile, et saaksime selle asja korda ajada. Võimalus ühiseks jutuajamiseks tekis pärast pühapäevast istungit. Me rääkisimme tää paljudest kohustustest ringkonna juhatajana. Seda tehes tundsin ma mõjutust anda talle teatud soovitusi missionitöö osas. Ning kuidas tema ja ta liikmed saaksid põhimissionäridele nende töö juures selles piirkonnas abiks olla. Sain hiljem teada, et see mees oli palvetanud ja neis asjus juhatust küsinud. Tema jaoks oli meie jutuajamine eriliseks tunnistuseks, et ta palveid kuuldi ja neile vastati. See näis olevat täiesti tavaline koosolek, kuid ma olen veendunud, et vaim juhatas seda ning et see muutis selle ringkonna juhataja elu ja ameti kohustuse täitmist, tema liikmete elu ja sealsete missionäride edukust. Mu vennad jõed, issanda eesmärgid täituvad sageli siis, kui pöörata tähelepanu vaimu juhatusele. Usun, et mida enam tegutseme meile tuleva inspiratsiooni ja muljete ajal, seda enam usaldab issand meile oma ülesandeid. Olen aru saanud, nagu olen maininud ka varasemates sõnumites, et õhutusele kuuletumist ei tohiks kunagi edasi lükata. Kord aastaid tagasi olin ma Salt Lake City vanas Deseretti spordihoones paras ja kujumas, kui tundsin inspiratsiooni külastada ülikooli haiglas oma head sõpra, kes ei saanud vähkkasvaja ja sellele järgnenud operatsiooni tõttu enam alajäsemeid kasutada. Tulin kohe basseinist välja, panin riidesse ja olin peagi teel selle tubli mehe juurde. Sinne jõudes oli tema palat tühi. Järele uurides sain ma teada, et leian ta ilmselt haigla basseini juurest, kus tegeletakse füsioteraapiaga. Tuli välja, et see oligi nii. Ta oli ennast ratastoolis kohale toimetanud ja oli ainus, kes seal ruumis viibis. Ta oli basseini tagaosas, sügavamas otsas. Hüüdsin teda ja ta manööverdas ratastooliga mind tervitama. Meil oli meeldiv jutuajamine ja saatsin ta tagasi haigla palatisse, kus andsin talle õnnistuse. Sain hiljem sõbralt teada, et ta oli olnud tol päeval äärmiselt löödud meeleolus ja kaalus oma elu võtta. Ta oli palunud abi, kuid hakkas tundma, et ta palvetele ei vastata. Ta läks basseini äärde mõttega, et see on üks viis, kuidas oma kannatustele lõpp teha, ratastooliga basseini sügavamasse otsa viskudes. Mina jõudsin kohale kriitilisel hetkel. Tean, et vastasin ülalt tulnud inspiratsioonile. Mu sõber elas veel mitu aastat õnnelikult ja tänulikult. Kui hea meel mul on, et olin sel kriitilisel päeval basseini ääres issanda käes tööriistaks. Kord, kui me õde Monsoniga sõprade juurest koju sõitsime, tundsin ma mõjutust sõita mitme kilomeetri kaugusele linna ja astuda läbi eaka lestnaise juurest, kes oli kunagi meie koguduses elanud. Tema nimi oli Zella Thomas. Tookord elas ta hooldekodus. Tol varajasel pärastlõunal leidsime ta eest eriti nõrgana, kuigi ta lamas rahulikult oma voodis. Zella oli kaua pime olnud, kuid tundis meid häälte järgi kohe ära. Ta küsis, kas annaksin talle õnnistuse ja lisas, et ta on valmis surema, kui issand tahab, et ta koju läheb. Tema toas valitses sulnis rahulik vaim ja me teadsime, et ega teda kauaks enam pole. Zella võttis mul käest ja ütles, et oli palvetanud kogu hingest, et tuleksin teda vaatama ja annaksin talle õnnistuse. Ütlesin talle, et tulime, kuna sain taevaselt isalt selleks inspiratsiooni. Suudasin teda laupaale teades, et ei pruugi teda enam surelikkuses näha. Juhtus, et nii see läkski, kuna ta suri järgmisel päeval. Võimalus armsale sellale veidi trööste ja rahu pakkuda õnnistas nii teda kui ka mind. Võimalus kellegi elus õnnistus olla tekib sageli ootamatult. Ühel äärmiselt külmal 1983-1984 aasta talvisel laupäevõhtul sõitsime õde Monsoniga mitu kilomeetrit, et jõuda mägiorgu Juuta osariigis Midways, kus üks me maja asub. Tol õhtul oli 31 kraadi külma ja me tahtsime olla kindlad, et meie sealse koduga on kõik korras. Vaatasime maja üle ja nägime, et kõik on korras ning hakkasime siis tagasi Salt Lake Citysse sõitma. Olime sõitnud vaevalt mõned kilomeetrit maante poole, kui auto üles ütles. Aku oli tühjaks saanud. Olime täielikus plindris. Mul on harva kui üldse kunagi nii külm olnud kui tolle õhtul. Hakkasime vastumeelselt lähima linna poole kõndima, kui autod meist mööda vihisesid. Lõpuks pidas üks auto kinni. Ja noor mees pakkus meile abi. Saime lõpuks teada, et diiselkütus autopaagis oli külma tõttu tihkemaks muutunud, mis tõttu me autoga sõita ei saanud. See kena noormes sõidutas meid tagasi meie Midway kodusse. Püüdsin talle tema hea teo eest tasuda, kui ta keeldus lahkelt. Ta ütles, et on scout ja tahab head teha. Tutvustasin ennast talle ja ta tänas, et oli saanud meile abiks olla. Oletades, et ta on missioniealine, küsisin, kas ta plaanib missionile minna. Ta vastas, et pole kindel, mida ta teha tahab. Järgmisel esmaspäeva hommikul kirjutasin ma sellele noorele mehele kirja ja tänasin teda ta lahkuse eest. Kirjas julgustasin ma teda minema põhimissionile. Lisasin kirjale ka ühe oma raamatu, tõmmates jooni alla missionitööd käsitlevatele peatükkidele. Umbes nädala pärast helistas selle noore mehe ema ja rääkis, kuidas ta poeg oli suurepärane noormes olnud. Kui teatud mõjutuste tõttu ta elus, oli tema ammuaegne soov missionil teelina kahanenud. Ta ütles, et oli koos poisi isaga paastunud ja palvetanud, et poja süda muutuks. Nad olid panud ta nime Provo templi palvenimekirja. Nad lootsid, et kuidagi, mingil moel, ta südant liigutatakse ja temast tekib jälle soov missionile minna ja ustavalt issandat teenida. Ema tahtis, et teaksin, et tema meelest oli tol külmal õhtul aset leidnud vahejuhtum vastuseks tema poja eest esitatud palvetele. Ma ütlesin, et olin temaga nõus. Suhtasime selle noormehega veel mitu kuud ja olime õde Monsoniga ülirõõmsad, kui saame minna tema ära saatmisele enne, kui ta kuhu Kanadasse, Briti Kolumbiasse, Vancouveri missionile läks. Kas see oli juhus, et meie teed tol külmal detsembri õhtul ristusid? Ma ei usu seda hetkekski. Usun pigem, et meie kokkusaamine oli vastus ühe ema ja isa siirastele palvetele kalli poja eest. Veel kord mu vennad jõed, rõhutan taas, et taevan isa on meie vajadustest teadlik ja aitab meid, kui temalt abi palume. Usun, et ükski meie mure pole liiga väike või tähtsusetu. Issand tunneb meie elu üksikasju. Lõpetuseks tahan ma rääkida ühest hiljutisest kogemusest, mis avaldas mõju sadadele inimestele, See leidis aset Kansas City templi pühitsemiseelsete pidustuste ajal kõigest 5 kuud tagasi. Nagu paljud asjad, mis meie elus juhtuvad, tundus see olevat toona, vaid järjekordne õnnestunud kogemus, mil kõik laabub. Kui ma aga sain teada templi pühitsemisele eelnud pidustustega seotud asjaoludest, hakkasin ma mõistma, et tolle õhtune eeskava polnud midagi harilikku. Pigem oli see üpris tähelepanuväärne. Nii nagu kõigi teiste templi pühitsemisega seotud kultuurisündmuste puhul, harjutasid Kansase linna templi ringkonna noored, mis suuri osa regis ette aset oma piirkonnas eraldi rühmades. Plaan oli kohtuda kõigiga enne etteastet laupäeva hommikul suures kohalikult omavalitsuselt üüritud keskuses, et selgeks saada millal ja kus sisse tulla, kus seista, kui palju ruumi enda ja oma kõrvalseise vahele jätta, kuidas põhikoruselt väljuda ja nii edasi. Nii palju üksik asju, millest päeva jooksul aru saada, kuna programmi eestvedajad olid erinevad seenid kokku pannud, nii et lõplik etteaste oleks lihvitud ja professionaalne. Tol päeval oli vaid üks suur probleem. Kogu lavastus sõltus varem salvestatud osadest, mida suurel Jumbotronina tuntud ekraanil näidata kavatseti. Need salvestised olid kogu lavastuse jaoks kriitilise tähtsusega. Nad mitte ainult ei sidunud kõike oma vahel, vaid iga televisiooni vahendusel näidatud osa pidi juhatama sisse järgmise etteaste. Videoleigud moodustasid raamistiku, milles sõltus kogu lavastus. Ja Jumbotron ei läinud tööle. Tehnikud tegid palavikuliselt tööd probleemi lahendamiseks, samas kui noored ootasid ja kallist harjutusaega kaotasid. Olukord näis olevat lootusetu. Pidustuste autor ja juht Susan Cooper selgitas hiljem, minnes plaanilt A, plaanile B kuni plaanile Z, teadsime me, et see ei toimi. Teadsime ajakava silmitsedes, et asi on väljunud meie kontrolli alt. Kuid teadsime ka, et meie käsutuses on üks suurimaid jõuvarusid. 3000 noort tantsuparandal. Pidime minema alla ja ütlema neile, mis toimub, ning toetuma nende usule. Vaid tund enne seda, kui pealtvaatajad hakkasid keskusesse sisenema, laskus 3000 noort põrandale põlvili ja tegi ühise palve. Nad palvetasid, et Jumbotroni parandajaid inspireeritaks teadma, kuidas seda korda saada. Nad palusid, et taevan isa hoolitseks selle eest, mida nad ise ajanappuse tõttu teha ei saanud. Keegi, kes sellest hiljem kirjutas, lausus, et seda palvet ei unusta noored iial. Mitte seetõttu, et põrand oli kõva, vaid seetõttu, et vaim neid valdas. Tsitaadi lõpp. Ei läinud kaua, kui üks tehnikutest tuli neile teatama, et probleem oli avastatud ja likvideeritud. Ta ütles, et lahenduse leidmisel oli tegu õnneliku juhusega. Aga need kõik need noored teadsid paremini. Kui me tolle õhtul kohaliku omavalitsuse keskusesse astusime, polnud meil aimugi, milliste raskustega tol päeval silmitsi oli seistud. Saime neist alles hiljem teada. Olime selle asemel tunnistajateks kaunile lihvitud lavastusele, ühele parimale, mida näinud olen. Noortest kiirgas hiilgavad, vägevad vaimu, mida tundsid kõik kohalolijad. Nad näisid täpselt teadvat, kus sisse tulla, kus seista ja kuidas teha koostööd kõigi teiste esinejatega enda ümber. Olin hämmastunud, kui sain teada, et nende proovid olid jäänud lühikeseks ja terve rühm polnud paljusid etteastet üheskoos harjutanud. Keegi ei märganud midagi. Issand oli tõepoolest puuduva enda kanda võtnud. Mind ei lakka hämmastamast, kuidas Issand suudab motiveerida ja juhtida kogu oma kuningriiki ja tal jagub ikka aega anda inspiratsiooni ühe inimese või ühe kultuuripidustuse või ühe Jumbotroni kohta. Tõsi asi, et ta seda suudab, et ta seda teeb, on mulle tunnistuseksi. Mun vennat joet, Issand on meidän kaikki elus. Ta tahab meid õnnistada. Ta tahab, et otsiksime temalt abi, kui ta juhatab ja suunab meid ning kuuleb meie palveid ja vastab neile, leiame me just siin ja praegu sellist õnne, nagu ta meile anda soovib. Olgem oma elust teadlikud tema õnnistustest. Palvetan ma Jeesuse Kristuse nimel, meie päästja nimel, aamen.